سندن خصوصیات. مالک مہربان جل جلالہ سندی خاندان جی عظیم شخصیت صاحب معرفت سراج رولیا حضرت خواجہ عبد الرحمان جان سرندی رحمت اللہ علیہ جن کے ہنن خاصیتن سا نوازے ہو. نمبر پہ پان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خصوصی حکم تے مدینہ منورہ ماں ہجرت کرے سندھ پہتا گھنی خلق خدا کے فیضیاب کیاں. نمبر بہ سندن دعاؤں بارگاہ الہی میں مقبول ہوندیوں ہوں جن وسائل لائے دعا گو تھیندا ہوا ان جا بیڑا پار تھی ویندا ہوا. نمبر ٹیوں پان شرعی علم جا ماہر بے مثال عالم دین ہوا سندن دینی تصنیفات شرعی فتواؤں ان لائے دلیل آئیں. نمبر چار پان تفسیر جلالین جو بہترین خلاصو تفسیر عربی میں لکھو اتن جے کو سندن ہتھ اکھرن سان ہن راک میں حروف عبد الوہی سرندی افان ہو جے کتب خانے میں موجود آئے. نمبر پنجو ایصال الثواب الی الموتی پان ہی کتاب عربی میں لکھو اتن جن جو موضوع ہی آئے اہل مماتی کے خیر خیرات جو ثواب پہنچے تو. ہی کتاب سن 1369 ہجری میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ جن شائع کرایو. چھو نمبر شریعت استقامت کے کرے پان صاحب شریعت کے لقب سے سجا ویندا ہوا. نمبر ستوں معرفت روحانیت میں ان زمانے اندر سندن کو مثال ثانی کون ہو. نمبر اٹھ عبادت ریاضت ذکر فکر ایترے قدر کندا ہوا جو انسان جو عقل دنگ رہجی ویندو ہو. نو نمبر سندن اولاد احفاد یعنی پٹ پوٹا خلیفہ مرید مخلص نیکوکار پرہیزگار نہایت دیندار ہوا. نمبر دہ سندن فیض سندن کامل جانشین کے ذریعے جاری و ساری ہے ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تائیں قائم دائم رہ دو. سندن شعر و شاعری حضرت سراج رولیا خواجہ عبد الرحمان جان سرندی رحمت اللہ علیہ جن پانچ ورن بزرگن وانگر پان بھی بہترین شاعر ہوا. سندن چیل ایک التجا فارسی میں تہاں جی معلومات لائے پیش کجے تھی. دربار نبوی میں ایک التجا از طرف حضرت خواجہ عبد الرحمان جان سرندی رحمت اللہ علیہ بے دلان را یاد فرما یا محمد الغیاث از کرم کن لطف برما یا محمد الغیاث بیشتر من ماند گشتم بیشتر حیران شدم بے درد دارم ندرما یا محمد الغیاث دشمنم را رد فرما زود تر مکروح کن کار بند ساز و ساما یا محمد الغیاث دور گشتم سخت نادم غیر تو گویم کرا فضل کن اے شاہ فرقان یا محمد الغیاث آہ زارم زار زارم حضرتا فریاد رس جان و دل ہستے ملرزاں یا محمد الغیاث غم چ گویم چشم غم بی نالے دردم ببی بنگری بر حال گریاں یا محمد الغیاث اے رحیم و مہرباں گر بنگری بہرے خدا کن کرم بر ما غریباں یا محمد الغیاث عاجزم اے شاہ شاہاں ناتواں افتادم بخش مارا امن و ایماں یا محمد الغیاث حرمت کل انبیاء حرمت کل اولیاء حرمت ہم چار یاراں یا محمد الغیاث حرمت ابو بکر اعظم حرمت عادل عمر حرمت ہم شاہ عثمان یا محمد الغیاث حرمت باب علوم شیر شاہ یزدان علی حرمت پاک تو نیکاں یا محمد الغیاث حرمت ہاشم و قاسم حرمت حسن و حسین حرمت آیات قرآن یا محمد الغیاث حرمت دہد و امامو چار دہ معصوم پاک حرمت شہ پیر پیراں یا محمد الغیاث حرمت حضرت مجدد الف ثانی اولیاء حرمت اولاد ایشاں یا محمد الغیاث شرم دنیا آخرت انداختم بر دامنت سر نہادم زیر داما یا محمد الغیاث نیاز کردم بر تو گفتم صد درود و صد سلام ہم سنائے صد ہزاراں یا محمد الغیاث عاجزم ہم پر گناہم عذر خواہم بر درد نام دارم عبد الرحمن یا محمد الغیاث ہیچ کارم ہیچ چیزم ہیچ بندم ناتواں نا نام دارم عبدالرحمان یا محمد الغیا بے دلان را یاد فرما یا محمد الغیا از کرم کن لطف برما یا محمد الغیا. دربار نبوی میں عاجزانہ التجا از کلم سراج الاولیاء حضرت خواجہ شاہ عبدالرحمان جان سرندی مجدد رحمت اللہ علیہ. اصل ہی التجا فارسی زبان میں حضرت خواجہ صاحب وڈن جی چیل ہے ऐं मूं हुनजो वरी सिंधी में मंज़ूम तर्जुमो कयो आहे जेको तव्हांजे अॻियां पेश करियां थो. असल मुनाजात आहे बेदिलारा यादि फरमा या मुहम्मद अलगिया अज़ करम कुन लुत्फ़ बरमा या मुहम्मद अलगिया. आजिज़न खे यादि करियो या मुहम्मद अलगिया करम घुर्जे लुत्फ़ करियो या मुहम्मद अलगिया. आऊं थियुसि बेहद परेशान ऐं आहियां हैरान घणो तो सवाइ नाहे दरमा या मुहम्मद अलगिया. मुंहिंजा दुश्मन दफ़ करियो ऐं उहे नाबूद थियनि कार बंद साज़ सामा या मुहम्मद अलगिया. दूर तोखां थियसि पिशे मां तो सवाइ कंहिंखे चवां फज़ल करे शाह फुरकां या मुहम्मद अलगिया. दर्द वारी दाह ॿुधो फरियाद मुंहिंजी पुण सुणो जान दिलि मुंहिंजी थी लड़ा या मुहम्मद अलगिया. ॾुख मुंहिंजा छा ॿुधायां अखियूं थियूं आलियूं मुंहिंजूं रोईंदड़नि ते नज़र एसां या मुहम्मद अलगिया. ए रहीमो मेहरबान नाले ख़ुदा जेकर ॾिसो कर करम सभिनी ग़रीबां या मुहम्मद अलगिया. बेवसायां शाह शाहां ऐं परेशान हालति बख़्श मूंखे अमन ईमां या मुहम्मद अलगिया. कुल नबीअनि जे मुहाबे कुल वलीअनि जे तुफ़ेल ऐं मुहाबे चार यारहं या मुहम्मद अलगिया. حرمت ابو بکر اعظم حرمت عادل عمر حرمت شاہ عثمان یا محمد الغیاث. حرمت باب علوم شیر شاہ یزدان علی حرمت پاک تنیکاں یا محمد الغیاث. حرمت ہاشم وقاسم حرمت حسن و حسین حرمت آیات قرآن یا محمد الغیاث. حرمت بارہ اماموں حرمت معصوم پاک حرمت شاہ پیر پیران یا محمد الغیاث. حرمت حضرت مجدد الفسانی اولیاء حرمت اولاد عیشان یا محمد الغیاث. شرم دنیا آخرت آندم سبھی تجھے اگیاں سر رکھم زیر داما یا محمد الغیاث. نیاز کندس عرض کندس صد درود و صد سلام ہم سنائے صد ہزارہ یا محمد الغیاث. بیکار ایں بدکار آیاں پیش پوندس تو اگیاں نام مجھو عبدالرحمان یا محمد الغیاث. کیم کم جو کچھ بنایاں ہا مگر بانو ضعیف نام مجھو عبدالرحمان یا محمد الغیاث. مترجم فقیر عبدالوحید سرندی افانو 24/2012 الخانقاہ مجدد کنڈو سائیں.